Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. ANRE suspendă scumpirea gazului și curentului, vrea un audit extern la companiile energetice.
În timp au apărut foarte multe discuții, foarte multe suspiciuni vis-a-vis de transparență, corectitudine, etc., foarte multe în societate, și de ce noi ne-am dorit ca, deși legea nu ne obligă, vorbim obiectiv cum este, noi ne-am dorit să fie și o companie internațională.
Cel mai mare program de asistență pentru Moldova, Compact, expiră. E puțin probabil să fie prelungit, de vină e corupția moldoveană. Și Germania și Ungaria se ceartă din cauza crizei migranților. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a suspendat pe 60 de zile, începând de astăzi, aplicarea tarifelor majorate la energia electrică și gazele naturale, cerând un audit la companiile de distribuție și furnizare. Consiliul de Administrație al ANRE spune că a luat în considerare demersuri ale Consiliului Suprem de Securitate, ale sindicatelor și populației, iar auditul este necesar pentru a se vedea dacă majorările au fost justificate. Tarifele au fost majorate la 18 iulie și au intrat în vigoare la 1 august, ANRE spunând atunci că nu a făcut decât să ajusteze tarifele la deprecierea leului. Premierul Valeriu Streleț spune că autoritățile au nevoie de un răgaz până luni pentru a examina oferta făcută de un consorțiu condus de firma americană Kroll de a trece la etapa a doua a investigației privind devalizarea băncilor moldovene. Vorbind după ședința Comitetului Național de Stabilitate Financiară, Streleț a spus că încă nu există claritate în ceea ce privește cheltuielile pe care le poate accepta statul pentru noua etapă a investigației, care include încercări de recuperare a banilor dispăruți din bănci. Banca Națională a estimat la 450 de milioane de euro suma dispărută din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Rezultatele investigației inițiale, făcute tot de Kroll, sugerează că banii au plecat către firme afiliate controversatului om de afaceri Ilan Șor. Ministrul Apărării, Anatol Șalaru, a spus că armata moldoveană este gata să înceapă o reformă, citez, care să-i permită atingerea standardelor euroatlantice și să devină un aliat de încredere. Șalaru a făcut declarația cu ocazia marcării a 24 de ani de la înființarea Armatei Naționale. Ministrul liberal a cauzat controversie luna trecută când a spus că aderarea la NATO este un obiectiv pe termen lung al Republicii Moldova. El a precizat ulterior că a sonorizat punctul de vedere al partidului său liberal. Din Ungaria se relatează că zeci de migranți s-au culcat pe liniile de cale ferată într-un oraș din apropierea Budapestei, împotrivindu-se transportării la o tabără de refugiați. Ei au fost aduși cu trenul din capitala ungară azi dimineață, crezând că se îndreaptă spre Germania, dar au fost opriți la numai 35 de kilometri după ce au fost scoși din Budapesta, unde protestaseră la gara principală în ultimele câteva zile. Agenția Reuters relatează despre confruntări între migranți și poliție. Premierul ungur Viktor Orban a spus astăzi la Bruxelles că migranții sunt problema Germaniei și că nici unul nu vrea să stea în Ungaria, dar autoritățile ungare sunt obligate numai să înregistreze. Liderul rus de opoziție, Alexei Navalny, a făcut un apel la organizarea unui protest stradal la Moscova la 20 septembrie, când se vor împlini 4 ani de la anunțul președintelui Vladimir Putin că planifică să revină la Kremlin după ce fusese premier. Navalny și-a chemat suporterii să participe la ceea ce a numit un meeting general pentru alternanța la putere și să protesteze față de rocada lui Putin cu Dmitri Medvedev în funcțiile de președinte și premier. Va fi prima demonstrație în masă a opoziției ruse de la începutul lunii martie, când zeci de mii de oameni au mărșăluit la Moscova după asasinarea proeminentului critic al Kremlinului, Boris Nemțov.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat că suspendă scumpirea gazului și curentului, pe care tot ea o decisese în iulie, provocând atunci proteste din partea unor formațiuni politice, sindicate și mișcări civice. Astăzi la Chișinău, agenția a spus că dorește ca un audit extern la companiile energetice să verifice dacă scumpirile sunt justificate și apoi va mai vedea. Detalii în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Pentru următoarele 2 luni, consumatorii vor achita facturile la gaz și curent după tarifele vechi, timp în care furnizorii de energie vor căuta companii de profil cu renume mondial care să verifice și să aprecieze corectitudinea noilor tarife. După ajustarea din iulie, gazul s-a scumpit cu 15%, iar curentul cu 30%. Această majorare a trezit furie cetățenilor și critici din partea experților, care au considerat-o inevitabilă, dar exagerată. Calculele ANRE au fost puse la îndoială de sindicate și alte câteva mii de cetățeni care au trimis plângeri în adresa instituției. Sergiu Ciobanu, directorul ANRE, spune că anume aceste nemulțumiri colective au stat la baza deciziei de a suspenda temporar noile tarife.
În timp au apărut foarte multe discuții, foarte multe suspiciuni vis-a-vis de transparență, corectitudine, etc. Foarte multe în societate și de ce noi ne-am dorit ca, deși legea nu ne obligă, vorbim obiectiv cum este, noi ne-am dorit să fie și o companie internațională care să vină echidistant și transparent și obiectiv să-și expună viziunea, adică prin specialiști și experiența care o au față de acele cifre și până la urmă să luăm decizia după tot acest proces.
Sergiu Ciobanu precizează că la luarea acestei decizii a contat nu doar presiunea socială, instituția vrând să obțină încă o confirmare a tarifelor care urmau sau trebuie să fie pentru electricitate și gaz. În iulie, tot el spunea că ANRE a ajustat tarifele la cursul valutar și la prețul de import, iar pierderile sau devierile financiare nu au fost incluse în tariful la energie electrică. Furnizorii de energie vor avea la dispoziție 45 de zile pentru a prezenta autorității de reglementare auditul companiei străine. Această recomandare îi se pare stranie expertului în energetică Ion Muntean, pentru că, spune el, furnizorii și așa au pierderi, dar vor trebui să plătească pentru serviciile de audit.
Avem o metodologie, avem o agenție care e recunoscută prin lege ca autoritate națională și trebuie să verifice corectitudinea calculelor. Dacă vom solicita de fiecare dată opinia și expertiză din exterior, atunci trebuie tot bugetul public să-l cheltuim cu asemenea acțiuni. În plus, operatorii, din cauza că ei activează tarife care nu acoperă cheltuielile, nu știu de unde vor lua, vor găsi resurse financiare să contracteze companii care să facă asemenea audite.
Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Programul compact al Guvernului Statelor Unite în Republica Moldova a ajuns la final. În 5 ani de implementare, grație lui au fost reabilitați aproape 100 de kilometri de drum național și 10 sisteme de irigare pe o suprafață de 15.000 de hectare. Ce șanse sunt ca programul să fie prelungit, cum își dorește Guvernul Moldovean, a căutat să afle Valentina Basiul.
Cele 262 de milioane de dolari americani investite în Republica Moldova pentru eradicarea sărăciei și dezvoltarea economică este considerată una dintre cele mai consistente finanțări externe din ultimii ani. Cu acești bani a fost modernizat drumul Sărăteni-Soroca și repuse în funcțiune 10 sisteme de irigare. Administratorii proiectului estimează că investițiile făcute vor duce în câțiva ani la crearea de noi afaceri și noi locuri de muncă, respectiv la dezvoltarea localităților rurale pe care le traversează șoseaua sau care intră în aia sistemelor de irigare. Programul compact în Republica Moldova este unul dintre cele mai de succes, a declarat astăzi la conferința de bilanț directoarea de țară a Corporației Provocările Mileniului, Leslie McQuaig. În ciuda acestor realizări, Chișinăul ar avea puține șanse pentru obținerea unui nou program compact, deoarece are probleme cu indicatorul corupției, a mai spus Leslie McQuaig.
It's a very competitive process. In fact, it's more competitive to be selected for a second compact.
Obținerea unui al doilea program compact este mult mai dificilă decât primul și multe țări nu reușesc. Atunci când se analizează o țară pentru a i se oferi un al doilea compact, sunt luate în considerare mai multe criterii, performanțele din primul program, dar și aspecte ce țin de politici, precum o guvernare justă, investiții în oameni și încurajarea unei economii libere. Vestea proastă e că cea mai mare provocare pentru Moldova rămâne corupția. Dacă guvernul Republicii Moldova își va asuma implementarea reformelor necesare pentru a combate corupția și va atinge un progres considerabil, constatat de organizațiile internaționale, atunci va exista posibilitatea de a discuta și despre alte programe. Directoarea executivă a Fondului Provocările Mileniului Moldova, Valentina Badrajan, a afirmat că pentru a putea spera la un nou program, autoritățile trebuie să realizeze acțiuni vizibile și urgente de combatere a corupției. Am întrebat-o pe Valentina Badrajan ce garanții există ca reformele începute, o condiție acestui program, să aibă continuitate. Bună oară în cazul obligației guvernului de a reforma domeniul ce vizează repararea și întreținerea drumurilor.
Dacă pleacă Corporația Provocările Mileniului din Moldova rămân alt donator. Banca Mondială este liderul în proiectele de reabilitare a drumurilor și sub egida Băncii Mondiale aceste reforme vor fi impuse să fie realizate, pentru că donatorii monitorizează și nu vor acorda bani în continuare.
Valentina Badrajan a spus că în acești 5 ani a întâmpinat multă rezistență din partea unor autorități publice, precum Agenția Apele Moldovei, Centrul de Medicină Preventivă și altele. De asemenea, în opinia sa, sunt multe probleme în activitatea administrației de stat a drumurilor, atât în ceea ce privește transparența, cât și capacitățile instituționale.
Ceea ce ține de administrația de stat a drumurilor, nu doar donatorii trebuie să ne impună nouă reforme, dar dorim cei dinăuntru țării să avem aceste reforme. Administrația de stat drumurilor, îi consider că urmează să fie fortificată și inclusiv și consultanți locali și internaționali ca să fie capabili să gestioneze aceste proiecte mari internaționale, pentru că astăzi donatorii au acordat în domeniul drumurilor circa jumătate de miliard de euro. Noi suntem gata să le acordăm asistență.
Cel mai important proces, a spus Valentina Badrajan, este schimbarea mentalităților. Oamenii trebuie să învețe să aibă grijă de bunul lor comun, fie că este vorba de o stație de așteptare, un însemn rutier sau de un sistem de irigare. Tot cetățenii trebuie să aibă percepția că flagelul corupției a devenit sufocant și să ceară autorităților să întreprindă măsuri mai hotărâte în acest domeniu. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Aici Radio Europa Liberă.
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a cărui țară este ținta unor critici aspre pentru felul cum se poartă cu migranții, a spus astăzi că problema nu este a Europei, cum spun mulți, ci doar a Germaniei, căci toți refugiații acolo vor să meargă. Mai multe despre aceste declarații și despre felul cum sunt ele primite la Berlin, în relatarea corespondentului nostru, William Totok.
Într-un editorial publicat în Frankfurt Allgemeine Zeitung, intitulat „Să oprim valul”, premierul Ungariei, Viktor Orban, a avertizat față de o explozie în Europa care ar putea fi declanșată de refugiați. Totodată, a justificat ridicarea gardului de sârmă la frontiera cu Serbia. Cine e invadat, scrie Orban textual, nu poate primi pe nimeni. În același editorial, Orban critică dur politica greșită a Uniunii Europene față de migranți, calificându-i drept iresponsabili pe acei politicieni care strânesc speranțe false în rândurile refugiaților. Șeful guvernului de la Budapesta cere apoi o securizare mai bună a frontierelor UE, afirmând că e deprimant că doar Ungaria și Spania vor să apere granițele Europei. Se poate discuta despre orice, conchide bătăios premierul, după ce valul a fost oprit, adăugând și câteva reflexii nebuloase privind așa numita amenințare a culturii creștine din Europa. Afirmațiile lui Orban au stârnit și contrareacțiile unor politicieni germani și europeni, care în ultimele zile au criticat nu numai Ungaria, ci și alte țări est-europene care au anunțat că refuză primirea refugiaților și că resping o împărțire după un sistem de cote a solicitanților de azil. Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, i-a cerut lui Orban să nu se mai opună și să contribuie la soluționarea problemei migranților. Comisarul European, Günther Oettinger, a declarat joi într-un interviu acordat postului național de radio Deutschlandfunk că țările care se opun repartizării refugiaților prin cote obligatorii trebuie convinse.
Bürger und Mandatsträger, die überhaupt nicht einsehen, dass hier Solidarität geübt werden muss. Diese müssen wir überzeugen, gegebenenfalls überstimmen.
Dacă se va discuta problema la nivel european, ele vor trebui să accepte votul majoritar, a subliniat Oettinger. În același timp, el a deplâns lipsa de solidaritate a acestor țări și a anunțat că se vor putea lua și alte măsuri. Cum ar putea arăta aceste măsuri, a explicat președintele Comisiei pentru Politică Internă a Bundestagului, creștin-democratul Wolfgang Bosbach.
Die Solidarität, die viel zitierte europäische, gibt es noch in Sonntagsreden, aber...
Deplângând, de asemenea, lipsa de solidaritate, Bosbach a spus într-un interviu radio că există și țări mari care, în mod deliberat, încalcă legislația europeană cu scopul de a refuza primirea unor refugiați. Oettinger, Bosbach și alți politicieni au dat de înțeles că dacă unele țări continuă să se opună primirii refugiaților, s-ar putea trece și la reducerea subvențiilor financiare europene. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În vreme ce autoritățile de la Chișinău promiteau eforturi sporite pentru asanarea sistemului bancar, Valentina Ursu a stat de vorbă despre alternativele la bănci cu Gheorghe Ursu, șeful unei companii de microfinanțare.
Domnule Gheorghe Ursu, să vă întreb pentru început dacă o companie, o întreprindere de microfinanțare, așa precum este cea pe care o gestionați dumneavoastră, poate în condițiile de astăzi să concureze cu o bancă atunci când e vorba despre venirea în ajutorul acelor clienți care au nevoie de mai puțini bani, sume mai mici, în schimb la o atitudine mult mai deosebită din partea celui care creditează.
Cu certitudine, da, fiindcă aceasta se observă la momentul de față pe piața financiară, atât bancară cât și nebancară. De ce? Fiindcă pe parcursul ultimilor 5 ani, numărul de organizații de microfinanțare sporește de la an la an. Dacă în 2010 numărul lor era în jur de 60, la sfârșitul anului trecut, 2014, s-au dublat. Noi concurăm la justa valoare și vă zic de ce, fiindcă, da, indirect s-au majorat numărul. Aceasta este indirect o dovadă în plus, dar nu doar aceasta, dacă vorbim de capitolul de microfinanțare, concurăm, fiindcă și portofoliul organizației microfinanțare aproape s-a dublat în această perioadă, ci denotă odată în plus că ele au dreptul pe piața respectivă și își valorifică misiunea lor din plin.
Eu, Valentina Ursu, dacă aș practica un mic business, să zicem, în mediul rural și vreau să iau un credit, merg la o bancă și nu am susținere, vin la dumneavoastră și mă ajutați în ce condiții?
Vă ajutăm în aceleași condiții aproximative ca și la bănci, doar că diferența este în operativitatea de servire, în examinarea foarte operativă și destul de flexibilă a dosarului de creditare. Asta diferă mult de băncile care clar că au o structură mult mai complicată de organizatorică și chiar un nivel de birocrație mai înalt.
Deci birocrația e mai mică.
Birocrația e mai mică, desigur.
Și de ce anume cei din mediul rural ar fi clienții dumneavoastră?
Aceasta este misiunea noastră, mai întâi de toate, de a finanța sectorul rural, afacerile atât din domeniul agriculturii, cât și afacerile în sectorul rural. Acolo este clientul nostru care are nevoie pentru a dezvolta business-ul și a crea locuri noi de muncă la sat. Că noi avem acorduri de colaborare nu doar din resursele proprie de pe piața locală, accesate atât prin intermediul băncilor comerciale, cât și a persoanelor juridice, dar avem și acorduri de colaborare foarte importante cu Directoratul Lirii de Credit pe lângă Ministerul Finanțelor. Aceste resurse sunt destinate anume pentru sectorul rural.
Spuneți-ne două, trei proiecte de succes.
Pot să vă spun și mai multe recente, așa putea să vă spun. Deci, proiecte legate de sectorul agriculturii post-recoltare, deci amenajarea de spații de prerăcire pentru colectarea produselor agricole și prerăcirea, pregătirea lor pentru păstrare în frigidere. Ca exemplu, acum recent, câteva credite, acorduri am semnat cu clienții noștri.
Și se dezvoltă aceste afaceri, pentru că doar în cazul că n-au profit, atunci pot să-și onoreze obligațiunile pe care le aveți stipulate în contractele pe care le semnați.
Sunt obligat să vă spun că la ziua de astăzi resursele de la Directoratul Liniei de Credit sunt cele mai avantajoase pe piață, atât ca rata dobânzii, cât și ca termen, care sunt până la 15 ani, cu o dobândă rată anuală la moment de 11 în lei moldovenești și, desigur, sunt cele mai avantajoase, de aceea clienții apelează pentru finanțarea anume în acest domeniu.
Aveți cazuri când confiscați gajul? Și cine sunt acele persoane care au fost creditate și nu pot să-și întoarcă banii?
Cazuri de acestea sunt, dar destul de rar și noi confiscăm noi gajul, dar în conformitate cu legislația în vigoare sunt, dar din resursele acestea care foarte avantajoase nu avem astfel de cazuri.
Se mai fac acum mișmașuri atunci când cel care ia credit pune în gaj proprietăți, să zic așa, lăsate în ceață?
Presupunem că încercări sunt, dar fără succes. Fiindcă noi analizăm foarte bine dosarul de credit și chiar dacă îl analizăm în termen foarte restrâns, asta nu înseamnă că de calitate mai proastă. Adică oricum examinăm multilateral dosarul de creditare și atunci când corespunde tuturor criteriilor de eligibilitate, atunci se acordă creditul respectiv.
Și încercări sunt, desigur. Oferiți credit în mărime nelimitată?
Păi nu se pune întrebare ce sumă se acordă, dar suma să fie conform proiectului și a planului de afacere a clientului respectiv, ca dumnealui, clientul sau afacerea să prospere. Am elaborat niște produse proprii, caracteristice și specifice companiei noastre. Le-am numit interesant în dependență de suma lor, în dependență de termen, pentru persoane juridice produse, cum ar fi furnica, albina, rândunica. Și chiar este foarte interesant când clientul vine la noi și, repetat, apelează după produse creditare, spune, stimați domn, aș mai vrea să mai iau albinuță sau un credit rândunic. Este plăcut, fiindcă ele sunt toate specifice care caracterizează oamenii noștri muncitori de la țară. Și în afară de aceasta avem, sigur, produsul pentru persoane juridice, cum ar fi avantajos. Sunt creditele care le-am menționat anterior, cu rată dobânzii foarte avantajoasă de la Directoratul Liniei de Credit.
Finanțatorii externi ai Republicii Moldova vorbesc tot mai insistent despre consolidarea sectorului bancar, care ar fi crucială pentru Republica. Pe dumneavoastră, vă afectează ceea ce se întâmplă pe piața financiară bancară din Republica Moldova?
Desigur că ne afectează pe toți.
Cum vă afectează?
Ne afectează, în primul rând, că ne dăm foarte bine seama dacă sectorul bancar, care câțiva zeci de ani în urmă era unul cel mai fiabil și recunoscut pe plan mondial ca cel mai sigur sector și chiar ramuri economice din țară, cea mai sigură și cea mai prosperă, unde era o rată de profitabilitate cea mai înaltă în domeniul respectiv. Desigur, acum, după evenimentele care au loc acum,
după furtul miliardului, după neîncrederea care crește în instituțiile bancare.
Anume afectează credibilitatea nu numai instituțiilor financiare bancare, dar indirect undeva apar și dubii cu privire la alte instituții, deși în cazul nostru, a organizațiilor de microfinanțare, riscul nu este de aceeași măsură, fiindcă noi depozite de la populație nu atragem. Deci impactul social nu există în cazul de față, noi doar acordăm credite populației pentru dezvoltarea business.
A fost Gheorghe Ursu, șeful unei companii de microfinanțare.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Secretarul de stat american John Kerry s-a referit la conflictul din Siria, cum vede administrația americană situația de acolo și prezența grupării ISIS în Siria, e întrebarea pusă corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Secretarul de stat John Kerry și-a exprimat încrederea că statele din Orientul Mijlociu ar putea trimite forțe militare terestre pentru a înfrânge gruparea statului islamic ISIS în Siria. Până acum, Statele Unite nu și-au manifestat disponibilitatea de a trimite forțe terestre într-o astfel de misiune, preferând o campanie aeriană care durează de acum de un an. Într-un interviu acordat unei rețele de televiziune, Kerry a spus însă că, la momentul potrivit, vecinii Siriei ar putea contribui la operațiuni anti-ISIS. El a lăsat să se înțeleagă că Statele Unite poate convorbi în acest sens, tocmai pornind de la convingerea că în cele din urmă pentru a înfrânge ISIS va fi nevoie de forțe terestre. Șeful diplomației americane a reiterat că Statele Unite nu au în vedere să trimită astfel de efective. Kerry nu a spus ce țări din regiune ar putea contribui la o operațiune terestră, dar între acestea s-ar putea număra Turcia, Arabia Saudită și țări din regiunea Golfului Persic. La puțin timp după interviu, secretarul de stat s-a întâlnit cu omologul său saudit, Adel Al-Jubeir, înaintea vizitei de 3 zile pe care urmează să o facă la Washington regele Salman al Arabiei Saudite. Washingtonul poartă convorbiri cu Arabia Saudită și Rusia, vizând reluarea dialogului de pace, vizând o tranziție politică în Siria. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Presa de la București se ocupă și astăzi, printre altele, de evoluțiile politice din Republica Moldova. Tania Radu.
Activistul unionist George Simion, blogger la Adevărul, crede că majoritatea românilor de peste Prut este unionistă. Crede și că au existat în ultima vreme proteste masive pro-unioniste la Chișinău. Duminică este programat unul nou în Piața Marii Adunări Naționale, dar nu al unioniștilor, ci unul antiguvernamental. Bloggerul și-a pus pe Facebook întrebarea dacă e bine ca unioniștii să participe și mărturisește că a avut parte de două surprize. Una, un număr record de comentarii. Cealaltă, faptul că tabăra comentatorilor unioniști s-a scindat la un moment dat în mod inexplicabil. George Simion bănuiește intervenția propagandiștilor coaliției de guvernare de la Chișinău, pe care nu o consideră nici pro-rusă, nici pro-unionistă, ci pur și simplu pro-ei înciși, spune el. Platforma DA este formată în mare parte din același aluat de politicieni cu fundul în două luntri. Doresc să ajungă la putere și să facă exact la fel, doar să fure pentru alți oligari. Le-au propus de la început nouă organizațiilor unioniste să ne alăturăm ROS. N-am făcut-o pentru că n-am acceptat să pună printre obiective și pe cel al unirii. La mitingurile din mai, când mulțimea striga unire, ei încercau să-i acopere strigând la microfon Unire Moldoveni. Am încheiat citatul din George Simion. Activistul îi sfătuiește pe unioniști să-și urmeze impulsul. Dacă nu vor să participe la mitingul de duminică, să n-o facă. Se va băga însă de seamă, fiindcă ar fi vorba de vreo 5.000 de oameni. Dacă vor să participe, să o facă, dar să aibă grijă. Să poarte un steag pe care se scrie la vedere unire. Să meargă cu el în fața scenei și să scandeze unire atunci când e liniște. Dacă se va încerca cenzurarea lor, să țipe cât pot de tare, să atragă atenția și atunci oamenii regimului vor lăsa în pace. Țineți minte permanent, le spune George Simion, adepților unirii din Republica Moldova. Unioniștii reprezintă majoritatea la protestele din Piața Marii Adunări Naționale. Nu au cum să vă interzică. Am încheiat citatul din Adevăr. O serie de articole documentate și publicate de jurnaliștii de la Hot News l-au condus pe Dan Tăpălag la concluzia din textul de azi. Suspecții de mulți politicieni din România s-au apropiat, mai ales prin studii post-universitare, de Serviciul Român de Informații. La o cercetare doar pe surse oficiale, el a găsit câteva zeci dintre figurile de la vârful puterii. Crede că se măsură ce puterea politicienilor a slăbit sub loviturile Direcției Naționale Anticorupție, a crescut exponențial influența serviciilor. SRI ar fi profitat de oportunismul oamenilor politici, care se consideră astfel mai bine protejați față de eventuale controle ale instituțiilor anticorupție. O parte din vina pentru declanșarea acestui fenomen iar aparține fostului președinte Traian Băsescu, care, spune Santa Palagă, s-a folosit din plin acest sistem, l-a încurajat și cultivat, apoi l-a denunțat când nu mai putea face oricum mare lucru. Anuzie la avertismentul de acum câteva luni liber, că serviciile au dobândit prea multă putere în România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Dorin Galben, reporter la ziarul Timpul.
În acest număr, Timpul a pregătit un reportaj neobișnuit despre un bărbat care trăiește în stradă de aproape 10 ani. Acesta a fost trimis forțat la casa de nebuni, iar între timp a rămas fără locuință. În ultimii ani, el caută prin domeroane. De acolo mănâncă și tot de acolo se îmbracă. Visul lui este să aibă cândva propria casă și un serviciu decent. În această ediție continuăm să scriem despre problemele de mediu și anume despre calitatea apelor din fântânile din țară. În majoritatea dintre ele, apa este poluată, iar oamenii nu conștientizează că fiecare cană de apă pe care o beau îi omoară încet, dar sigur. Tot la mediu avem un alt material despre Teșuleasa Socială, un proiect care și-a propus să lupte cu cel mai mare inamic al naturii, omul. Organizația și-a creat anumite strategii implementate de voluntarii din România, iar una dintre acestea este Școala de Mers pe Munte. Cum fără interviuri în ziar? De această dată am discutat cu naturalistul Vladimir Iacovlev despre Programul Național Strategic de Acțiune în domeniul protecției mediului înconjurător. Într-un alt articol, Timpul scrie despre cum activismul societății civile luptă cu fără de legile permise de primăria Chișinău în cazul construcțiilor ilegale. Avem și ceva despre refugiații din Orient și Nordul Africii, care încearcă prin toate metodele să ajungă în țările europene. Tot în acest număr am analizat modificările propuse de noul ministru al educației, Curina Fusu, asupra codului educației.
Cu sumarul ziarului Timpul, emisiunea noastră se încheie din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.